Campus FM prezentă
Platea. Programul la anam asponenti eulenin fe teatru.
Liet Kelmu Malino Farrugia.
Jena Lino Farrugia, nil-akum. Awnek, f'dan il-programm Platea, fejn il-lum, zgur li ħanet u daħqa, u ħanet u daħqa. Għalix, meta ikollok minnida bħal Colin Fitz fl-studio, ma tistax, ma titħax. Colin, nsalmu le, grazzi li ġejt. Aħna ġiġa tħana daħqa xamil naftit recordings ġiġa, ġifiri jena ġiġa naf l-istili li użajt, li huma stili differenti. Imma Colin, minnaħa, nibdew minnaħa tijak. Inti, Mindu kon zaħir, uxek bdejt t-interessa ruħek fit-teatru, uxek?
Iva, iva.
Xkien li ġalek t-interessa ruħek fit-teatru, nibdew minn hemm.
Jiena naħseb li l-ewwel ħaġa net kienet il-fatt li kont isni prattikament tifel uniku fil-familja. Fis-sens għandi żewġ aħwa, żewġ ħuti ikbar minni, imma 7-8 snin ikbar minni. Jiġifieri meta bdejt nitfarfar ftit, jiena huma bdew joħorġu x'naf jien, u jiena kont insib ruħi waħdi d-dar, nara t-television, nilab. Waħdi, orrajt, kont nilab forsi ma xi ħbieb xi kultant u mal-kuġini, imma mbagħad ġurnata tal-ħin inkun id-dar waħdi nispiċċa l-homework imbagħad jew nara television u nikkopja karattri tat-television.
Ma jabrejt ikkopja karattri tat-television kont interessat fit-teatru minn ma taf.
Eżattament, eżattament.
Minn hemmhekk bdejt iġiri interessanti, bdejt imitom.
Definittivament, il-karattri televiżivi minn dejjem kienu importanti ħafna għalija. Kienu jishom ħbieb li ma forsi ma tantx jagħmlu interaction miegħek direttament, imma dejjem hemmhekk issibhom.
Dawn eħbib karati fuq television.
Ifhem dak iż-żmien meta kon żgħar ħafna konna television stazzjon wieħed biss kellna ġveru xi żewġ stazzjoni Italjani imma għall-ewwel jiġifieri qed ngħidu kummedji Ingliżi, Are You Being Served? U Dad's Army u anke programmi jiġifieri serji mhux bil-fors kummedji, imma kont noħodhom bis-serjetà wkoll Secret Army u films insomma li kienu jintwerew u anke kummedji Amerikani niftakar meta kon żgħar innaf Cheers u. U bad eventualment meta ġibna il-booster u kellna aktar stazzjoni italjani, lejna naraw ukoll ħafna televiżjoni italjana, jew televiżjoni Ġappuniża u Amerikana maqluba bit-Taljan.
Bdejt dejjem tinfluwenza.
Dejjem l-influwenza ruħi.
Allura, kif irnexxielek allura din l-imħabba li minnar ma taf lejn it-teatru, u mbagħad bdejt tiżvolġiha l-immaġina. Issa l-ewwel l-esperjenza tiftakar li ma kienet?
L-ewwel esperjenza net kienet xi play tal-Miliet St. Joseph School meta kont għandi xi grade 1 jew grade 2. Però l-ewwel esperjenza propja fit-teatru prep 1 li ġi grade 5 ta' St. Augustine's College. Kien hemm it-teacher ta' drama llum magħruf bħala Peppi Azzopardi. Dak iż-żmien ġew Azzopardi. Kien għadu żgħar ħafna wkoll, he was in his early 20s. U kien id-deriġa play li daħannija għad-drama festival. Għandi hawnhekk il-programm fil-fatt, nista' nurijulek. Il-play kien jinsema Il-Marċ tas-Sinjor Spaventa.
U minn kien tibgħu
U stess kien tibgħu. Kellha wkoll elementi soċjali fiha ġifieri.
Peppi kien bniedem li kien it-teatru minn beda kmieni ħafna wkoll.
Eżattament, dak fl-1983 kien. U konna rbaħna niftakar il-drama festival is-sezzjoni tagħna u morna fin-New Lyceum dak iż-żmien issa Junior College biex intellawha mal-plays rebbieħa l-oħrajn mis-sezzjoni differenti. Jiġifieri, u jiena kelli il-play ma kellix kellha karattri differenti, ma kellha wkoll ħafna elementi fejn inti tagħmel parti u ma tagħmel parti oħra kienet play moderna. U kelli xi erba' u ħames partijiet fejn ħassejt ma kontx il-prinċipali net, imma ħassejt li għamilt biċċa xogħol tajba. Jew qaluli.
Bdejt ġifieri propju fl-iskola qed nara dawn ir-ritratti bellezza li.
Iva, iva, u memories bih minn bidu ta' snin
80. Dak veru interessanti.
U mbagħad niftakar meta tlajt fis-sekondarja, il-Junior Lyceum tal-Hamrun, kien hemm ċertu Carmel Azzopardi, għallim tal-Malti, u kien jħusseb id-drama wkoll fil-break biex nagħmlu l-play tal-Prize Day. U minn form 1 bdejt nuħuż hemm u fost atturi oħrajn tajbin, konna minna play fil-form 1, kien jisima, kienet play bl-Inglis. The Adventures of Awful Nawful. U għalkem ħadna sef drama festival u marbaħniex. Però kien honorable mention mid-Departiment tal-Edukazzjoni ta' uni certifikat. Innu ta' uni li kont sejwa xkelli l-Inglis tajjeb, jew għax forsi reċtajt.
L-Inglis tajjeb inti fett, ma menti mhux paranti l-Angliż.
Il-Buznannit. Il-Buznannu Inglis kien. Fuq żewġ taħad kombinazzjoni, ma jiena dejjem Malti.
Malti tajjeb tiegħek, u l-Inglis tajjeb ukoll.
Iva, ma problemi minn naħa tat-televiżjoni, għax it-televiżjoni meta konza kon nara ħafna televiżjon bl-Inglis u dejjem nipprova nikkopja. Daħlet fija naħseb dik il-biċċa xogħol.
Dik importanti u tipprova. Tisma' jkollok udna biex tisma' wkoll.
Eżattament.
Ma jafx ikkopja.
U l-mużika wkoll imbagħad meta kon żgħar ikun kon dilettant ħafna tal-mużika maġġoranza tagħha Ingliża u Amerikana u kon nisma'
nikkopja.
Mbagħad hawnhi l-iskola dejjem nirbaħ id-drama prize kont tal-plays u hawn iktieb veru sabiħ ġibtu miegħi hawnhekk. The facts about a theatre company u l-attur principali ta' the theatre company li jiġi imsemmi fil-ktib u għacertu Derek Jacobi li huwa wieħed mill-aqwa
atturi Shakespearean actors
u ġie Malta għal-Gladiator kien kellu parti żgħira f'Gladiator u kien wieħed mill-Roman senators u kien ġie Malta jispjaċini li ma kontx nafu forsi ma tqajtx fih
hawn. Claudius
dak. Claudius fuq il-televiżjoni. Le ma tqajtx miegħu, le, mal-ktib hija tal-qalbi ħafna kompla imexxini li hija teatru jgħid li speċi meta tispiċċa mill-iskola forsi anke min jaf tagħmilha bħala issir attur. Taf inti meta tkun żgħar ma tkunx taf li.
L-ewwel play mbagħad wara li ma jiġi tal-iskola tiftakar li kien.
Meta kont għandi l-iskola bdejt nidħol bil-mod il-mod grazzi għall-ħabib tiegħi ċertu Alec Massa li llum sar il-wieħed principali li
soundman
tal-plays u musicals u pandos u kien beda jagħmel partijiet ta' soldat pereżempju fi diversi plays u beda jgħid li isma' għandna bżonn soldat ieħor trid tiġi u fil-fatt min għalija inti ddereġej tal-Women of Trakis tal-Malta Arts Festival 1988 fil-sajf tal-1944
da produzzjoni tijajt in 1988 li
nufarruġo soldat u bearer of Hercules u f'dik il-play niftakar intajt ma persuna li sar ħabib kbir ħafna tijaj u jajdu n-nis li nishtibħu kol Michael Bazmaġan li nishtibħu ftit jajdu fil-fatt fil-serie televiziva li għamil ta' taħu kont
Michael Bazmaġan kien għamil tifel Hillus fil-fatt għantni għallul għal-fred mallija Godwin Sherry u Hubert Pudias
I was lucky enough li aħna semmejna l-Derek Jacobi jina sejti
li kondaxħaltek fijati Women of Trakis
kondadni form 4 kondadni 15 years old kondaxħi intimidat minnek għax inti għandek bħal-kull direttur għandek l-istil tijak u ġili l-affarijiet ma jkunux sejn intajib għallura tajja ċinaqra għallur
marufa li għalik
imma bżon ta' disċiplino ovvjament u kien l-ewwel esperjenza tiegħi ma' kumpanija teatrali jekk mhux professjonali semi professjonali u I was lucky enough li ġifieri li reċtajt jew kont fuq l-istess palk ta' dawn in-nies li semmejt u li Hubert Pulias veġgħal jaffirlu diversi nies u Godwin Sherry li jiena kont nerfa' l-istretcher li kien qiegħed fuq bħala Hercules lejl aħħar. I was a bearer of Hercules. U konna minnija wkoll.
U Carmen Azzopardi, ovvjament.
Carmen Azzopardi inkredibbli, ġifier, eżatt. I was lucky enough li kont f'xi tnej u tliet plays li lħaqt daw l-ismijiet kbar ta' Teatru Malti. U din konna minnija l-Imdina fuq is-sur tal-Imdina li ma tantx għadu jintuża.
Le m'għadux jintuża, le. Diffiċli ħafna biex it-tella plejn hemmhekk biex it-tgħaddi kollox mit-tunnel u nies imbagħad iridu jgħaddu mit-tunnel.
Iva, iva, iva. Ma kien veru kienet xi ħaġa atmosferika ħafna. U ġifieri il-fatt li għamilt l-ewwel parti tiegħi żgħira kienet żgħira f'post bħal dak, ma nies bħal dawk naħseb affettwatni wkoll li inkompli fit-teatru.
Ħafna memorji li kienet veru sorpriża kbira li hija.
Fl-istess minn inti mbagħad kont derġejt il-wirt fuq televiżjoni u kelli parti żgħira ħafna. ħafna xi sefturi jew xi ħaġa ma kenniex linji, ma konna film jajni għaġol imdina niftakar ukoll komplejt intqajt ma' diversi nies.
Tix qabel ma nkompru nisimgħu titkellem nieħdu da xi ta' break u nisimgħu tinterpretalna xi ħaġa. Biex nibdew? Nibdew b'xi ħaġa.
Semmejna l-kumedji Ingliżi. Tix nibdew b'xi ħaġa minnhom, xi allow allow jew xi yes minister.
Nibdew yes minister.
All right.
Mela. Spiegħalna eżattament mela il-Yes Minister x'kienet.
Yes Minister hija play li għamlet suċċess kbir fil-West End fl-Inghilterra, ibbażata fuq is-serje televiżiva ta' snin 80 li konna naraw hawnhekk ukoll, kont tant ħafna ta'.
Yes Prime Minister.
Eżattament. U meta James Calvert u l-Mellow Drama ddeċidew li jitellawha u smajt li ħad ssir, kont tkellimt lil James li huwa ħabib kbir tiegħi, kien id-direttur qatlu bil-forsi rid ikun fiha, tieni parti żgħira, tieni xi ħaġa, imma din waħda mill-affarijiet il-kbar ta' meta kont żgħir. U tan il-parti tal-ambaxxatur, il-play hija dwar il-burokrazija Angliża, imma jkollhom biċ-ċankwit ma' Ministru Barrani li l-ambaxxatur tiegħu issa qed jippruvaw isolvu l-problema billi kellmu ħdaqxejn.
Mela, nismaw lil Colin Fitz, ħajinterpretar nissa mux karattru Ingliżi ma karattru ambaxxatur.
Mil-Golf Arbi jew xi ħaġa.
Ovvjament ukħana tidaq xi daqqatit jiena wkoll jaqbel xejn.
Inti ħadd tabelat tal-Prim Ministru.
Mela, nisimgħu filta minn Yes, Prime Minister.
Your Excellency.
Prime Minister, please excuse my deshabille. I had just retired for the night when I received your summons.
No problem. We're awfully casual at Checkers, aren't we? Aren't we? Well?
It's like the old days, isn't it? Late night drinks and all that.
I'm glad to hear you and Humphrey are old friends.
Oh, yes, indeed.
So, Bernard briefed you, didn't he?
Yes, he did.
And?
I'm not sure that I know precisely what you're asking me.
Does Mr. Atkiev mean what he says, actually?
Prime Minister. The Foreign Minister consults me on matters of Qumranistan's policy pertaining to the United Kingdom. Mr. Aitkiev's sexual, shall we say, preferences are not a matter of public policy.
Did you know about his perverted taste?
I don't consider it my business.
So, do you think that Mr. Atkiev will renegade on his commitment to the pipeline contract if we cannot oblige him tonight? Huh?
He can be stubborn.
Has this sort of this sort of request been made by him before?
Well, no. Well, actually, yes. In Bangkok, I believe, but no one took any notice, because that's par for the course there, really, isn't it?
Is it?
Isn't it?
But has this happened anywhere else?
Well, Bombay, the Philippines, you know, a few third world places, but those are different.
How so?
Well, it's understood.
Is it?
Isn't it? Look, I suspect that my personal opinion is the same as yours. But I am here not as a moralist, but as a servant of our government.
But there are moral considerations here.
Indeed there are. And in all fairness to Mr. Aitikev, I'm quite sure that he did not ask you to obtain a virgin for him. As I thought, he would never do that.
Because?
Well, moral considerations, of course. He would not defile her. Oh. He would want a girl who has already been defiled.
Oh, that's more moral?
In our culture, once a female has been defiled, she is worthless, dishonored. Her family will not take her back. If they do, they will kill her. Few men would marry her. Mm. Her only real future is in a brothel. As a moral society, we have no tolerance for that sort of thing.
Mela, niġu l-ura, wara li smajna l-Colin Fitz, interpretanna dak li karattru issa, Colin. Il-ħajja tijak fit-teatru ovvjament kienet varjata, ma mbagħad wara meta kellek dawn l-esperjenzi żgħar.
Eżatt, rawixta u kol, kont soldat.
Rawixta, kont, għadek tħol partit ta' soldat.
Ta' soldatek, u għand għandi 16-17 sena.
Ejva, inkredibli dawn l-ritratti, kulħadd ta' Dużajr, John Suda, Carmelo, Aquilina, u kulħadd ta'
Alfred Mallia, Manuel Kauki.
Kulħadd ta' du.
U b'xi mod, isni ġbit simpatija ta' xiftit minnhom għax per eżempju dik il-grupp kien fil-kooperaturi. U bdew jgħidu li biex nusemm magħhom f'ċerti affarijiet.
Yes, yes, yes.
Però insomma li niftakar meta dħalt imbagħad fis-sixth form u kelli 17 bit nikber. L-ewwel ħaġa li għamilt ħadd sem theater exchange project Morna Hamburg.
Oh.
Il-Ġermanja u għamilna play isimha The Wall, id-direzzjoni ta' Mario Azzopardi, il-mulej li kien jgħallem del-Malti wkoll fis-sixth form. U konna studenti ta' sixth form ta' dak iż-żmien u ex students. Jiġifieri konna Raymond Scalleja, Raymond Abdilla, Grace Headley, diversi Etienne St. John.
Aha. U minnhom waqfu jirrextaw li qed issemmi.
Hemm minnhom li waqfu jif eżattament. U għamilna ġie fin-1990 u tlajna l-Ġermanja għamilna tliet performances
minn The Wall
Student Exchange. Ivi, u kien fi żmien tal-waqgħa tal-Berlin Wall ukoll fil-Ġermanja l-ħajt ta' Berlin.
Mortuħ li ħajt kontu?
Iva, mbagħad morna East Berlin. Kienet hemm East Berlin dak iż-żmien anke għaddejna minn Checkpoint Charlie u morna u rajna dak li kien fadal mill-ħajt.
Fuq xiex kienet il-play, ovvjament The Wall, xek.
Iva, hija play metaforika dwar il-ħitan fil-ħajja tan-nies.
In
ġenerali. Still bdejt għamilt xi tnejn u tliet plays ma' Mario Azzopardi magħruf bħala l-mulej dak iż-żmien u dak l-istil iħobb plays moderni mhux li jkollhom karattri tradizzjonali u hekk. U ma tħadsem biċċa żgħira fl-ilieli Mediterranji l-ewwel
ukoll
iva
l-ewwel l-esperjenza tiegħek fl-ilieli Mediterranji. Spjegali fuq.
Dawk aktar fl-ilieli Mediterranji kien isiru set ta' serati. Ana u kanzunetti u dan u waħda minnhom kienet tkun issa pageant kbira hekk issa play. Aktar bil-vuċi li tirrekordjati u ħafna kostumi sbieħ. U jiena kienet dwar di kienet dwar l-istorja tal-Mediterran miktuba minn Franz Sammut.
Sewwa.
Il-play li ħadsem fiha jien. U kien id-dereġija Narsi Kalamatta. L-inserta wkoll it-tifel tiegħu. Iva. Overblown hekk it was kbira.
Spettakuluża.
Fl-1900 design.
Mela, tiġ qabel ma nkomplu tirrakuntanna mela x'issa wasalna design, ma nisimgħu t-interpreta xi ħaġa oħra, x'issa interessanti nisimgħuk. T-interpreta xi ħaġa kompletament differenti mill-li tajtna? X'tażel minn flok għaw.
Dik il-biċċa bil-Malti li rrekordjajt forsi għax isu f'da żmien meta serna fil Mario Azzopardi beda jdaħanni f'ċertu plejs tiegħu u għamilna waħda f'1902 design dwar il-pastizzi u l-Ewropa.
Il-pastizzi u l-Ewropa, kienet satira.
Satira, però esplorazzjoni wkoll tal-opinjoni differenti dwar l-Unjoni Ewropea u jekk Malta għandix titħol fil-Unjoni Ewropea f'dak iż-żmien fl-1902 design jiġifieri aktar minn 10 snin qabel ma eventwalment ħanna. U kien hemm insomma dell-esplorazzjoni li kienet interessanti ħafna.
Mela hawnhekk mela nisimgħu silta oħra, il-pastizzi
u l-Ewropa.
U l-Ewropa. Narġgħu nisimgħu il-Colin Fitz jinterpreta.
Allunna biex tiġu hawn il-lejla u nippruvaw intajrulkom il-kompjaċenza. Allunna xolkom li tqalbu ftit il-ħamrija ta' ras dawk li ma kellhomx aħjar fejn imorru u ġew sawn biex jaraw biex ħirġin. Ejja waraw x'qegħdin nagħmlu jekk joġobkom, qal il-poeta. Oj, sur Borgis, sur Kapitalist, sur Soċjalist bis-sefturi. Ejja ara x'qed ngħidu dwar il-pastizzi u l-Ewropa. Jekk le, murad tixjaten tal-infern bil-pilloli tal-pressjoni b'kollox, bil-BMW, bil-vilel li bnejt meta ftaqt l-art u l-wiet. Murad tixjaten tal-infern intu l-restoranti tijak u l-konnessjonijiet li għandek u l-bini bla permess u l-mara li għandek u l-ħajtek ta' ġifa u l-gazzetta li taqra u l-opportunizmu spietat tijak. Murad tixjaten. L-artist u l-Europa. L-intellettuali u l-Europa. Darba kien hemm żmien meta ma ħallewniex nitkellmu, lan niktbu fuq il-gazzetti u lanqas inxandru. U aħna għadnilhom żomm naqra sul ministru, qed morru kontra l-jeddijiet tal-bniedem artiklu 19 u kontra l-Kostituzzjoni ta' Malta, paragrafu 42, klawsola 1, eċetera, eċetera. Kostituzzjoni ta' Malta indipendenti u ħielsa. Mbagħad, bit anziħ, reġgħu tawna l-leħen. Mbagħad anka sirna Repubblika.
Niġu l-ura għal program platea wara dik il-silta tas satira mill-likideb Mario Azzopardi il-Mulej, nselmu l-u minna unek, u Colin, għaxis minn il-ħin jaddi veru malaj. L-esperienza tijak fit-teatru, ma, xkont jad fit-teġ eżattament?
Mistoqsija interessanti. Probabilment f'dik l-età, meta ta' 16-17 sena, tkun għadek żagħżugħ teenager qed fittex li ssib il-pożizzjoni tiegħek fis-soċjetà. Ikollok ħbib tiegħek
minn atturi ġifieri.
Le, aktar bħala xi ħaġa, trid tkun xi ħaġa. Ta' teenager tħossok trid tkun xi ħaġa speċjali. Issa preżmi kelli ħbib tiegħi minn kien tajjeb fil-futbol, allura popolari għax tajjeb fil-futbol. Minu popolari għax fidoq il-kitarra. Minu popolari għax jien nafa xafi pinġi. Jiena bdejt nħoss li il-ħaġa li setat l-ewwel net it-tieni xi ħaġa interessanti x'nagħmel f'ħajti mill-ħin tiegħi. U li tagħtini daqsxejn dak il-proset, tagħtini dik il-ħaġa li jiena nidher differenti minn ħadd ieħor, kienet it-teatru. U fl-istess ħin ma nistax ma ngħidx u min jgħid li le, naħseb ma jkunx qed li verità kollha. Imma hija xi ħaġa wkoll li meta jkollok il-main part xi ħaġa, jew tkun il-leader ta' xi band, jew tkun il-captain tat-tim tal-futbol, tattira tfajliet. Tattira
teatru ġifieri.
Waħda mir-raġunijiet li bdejt jiena ċert li kienet li biex tkun aktar attraenti għas soppost. L-istess bħal min isir rockstar u bħal min isir xi ħaġa
li għamil.
U fit-teatru wkoll kien hemm aktar tfajliet mill-ġuventù, kont inda aktar ma' tfajliet.
Ma tfajliet jiġifieri bdejt tidħol fit-teatru.
Waħda mir-raġunijiet.
Isma' biex.
Ma nistax ngħid il-verità.
Illum ma din żonn it-teatru, ma xillu għandek l-internet u tista' tintaq hemm tris. Tijat nisej speċjali.
Imma
għabel ma naqqu. As a point of bħala punt ta' interess. Inti xogħlok x'inhu huwa? X'inhi hija l-linja tiegħek bħala xogħol inti?
Kidba u radio. Jiġifieri u r-radio definitivament ħareġ mit-teatru. Li fl-istess żmien li bdejn nirreċta, ħarġu l-licenzji tal-radijiet privati u bdejt naħdem ma' stazzjon privat fl-1992 and I've never looked back. Minn dak iż-żmien bdejt fuq ir-radio. U l-istil tiegħi fuq ir-radio kulħadd jgħid li huwa stil teatrali ħafna.
Għax naħseb li tuża ħafna l-element teatrali. Eżatt, għad biddilhom il-vuċijiet u hekk.
Li u najt il-rakonta l-istejjer.
Ġirinti ta' me host sa' satejt li ta'
kull-jum għandi program fuq radio bħalissa, tletzijat u host ta' music program. Nduq id-diski
ma' bejn. L-semijat għanna, li ma' radio station, ma' importax.
XFM u stazzjon privat li għanna il-program tijaj u bejn l-erba u s-seba
Tawar nofsinhar, mitna jisal ġimgħa.
Dak biss tagħmel inti.
Le, u filgħodu għandi nagħmelha ta' freelance writer, jiġifieri nikteb l-artikli. Għamil żmien meta kont waqaft mir-radju, pereżempju, għamil sente editor ta' magazine mal-Independent First Magazine. U għamil żmien ieħor kont naħdem l-ambaxxata Angliża bħala public relations officer.
Oh, I see, kelli.
Jiġifieri biddil xogħol diversi. Imma dejjem nispiċċa mhu lura naħdem fir-radju.
Interessanti.
Urħidba nżomm ukoll bħala freelance. Jiġifieri dak huwa x-xogħol tiegħi prinċipali.
Mela, wara dawk iż-żewġ interventi li tkellimna fuqhom u żewġ siltiet u wara li smajna l-bażi kif bdejt l-interess tiegħek fil-teatru biex tara kif taqbad it-tfajliet għax dija interessanti ħafna ħadd ma qalilna.
Ħadd ma qalilkom.
Le, ħadd ma qalilna.
Il-ħajja soċjali anke fit-teatru hija importantissima ħafna għal kulħadd. U fil-fatt l-ewwel girlfriend li kelli kienet mit-teatru ġifieri, My First Love, attriċi ġifieri li għadha tirrexta sal-lum.
Interessanti. Biex nagħlqu għal dan l-ewwel programm. Tieni ħsieb fuq it-teatru, teatru x'inhu għalik?
Li nixtieq ngħid x'inhu teatru għalija apparti l-affarijiet tas-soltu li ħarġek minn ġol oxra u li speċi neħilek ċertu
inkobbi ħsibijiet.
Eżatt, xajnes. Tani esperjenza, tani familja, tani grupp ta' nies qasam kbir li ġieli preżempju tagħmel reċta magħhom illum, u mbagħad ma tarġax tagħhom għal sentej, u tarġa' tagħmel reċta oħra magħhom sentej oħra. U issek qatt ma nfritt. Jiġifieri tagħti ħafna ħbieb u familja ta' ħbieb u veru tajbin u nies li magħhom nista' niddiskuti u nesplora idejat u għalhekk.
Fimtek. Mela fuq dak l-ħsieb veru sabiħ. Illum nagħlqu din l-ewwel laqgħa li kellna ma' Colin Fitz. Jiena Lino Farrugia f'isem Platea u f'isem Campus FM. Insalmilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuretta.
Jifakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon, jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.nt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.